Bismillaahirrahmaanirrahiim kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo meel kasta oo aad ku sugan tihiin waa maalin sabti ah taariikhdu ay ku asteysan tahay 27ka bisha Agoosto sanada 2016 ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo Wardheer oo dhan magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya ayaa lagu wada maanta inuu ka furmo shirka Afrika iyo Japan kaasi oo looga hadli doono arrimo dhowr ah waxaana shirkan Soomaaliya ka matali doona madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubno uu hoggaaminayo oo shalay magaalada Nairobi gaaray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale madax kale oo ka socota qaarada Afrika ayaa Japan kala hadli doona arrimo dhowr ah ay ka mid tahay horumarinta dhinaca dhaqaalaha ayadoona dowladda Japan ay shirarkii hore ku ballanqaaday arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay in qaaradda Afrika si isku mid ah loo maalgeli doono waxaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xubnaha shirkani ku matalaya ee dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale lagu wadaa in kulamo gaar ah ay la yeeshaan madaxda waddankaasi Japan Daawud Aweys waafayanka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa uu ka hadlayaa ahamiyadda shirkan iyo sidoo kale waxyaabaha sida gaarka ah macnaha ugu leeyahay Soomaaliya
shirweynahani ay kulmayaan waa shirkii lixaad ee la qabto sanadkii 1993 ee markii ugu horreysay dowladda Japan ay bilowday in ay qabato shirarka noocan ah ujeedkuna waxa uu ahaa in la kordhiyo amaba la kobciyo horumarinta Afrika dhinaca nabadgelyada dhinaca amniga iyadoo xiriirka labada dhinacna la xoojinayo Japan markaas ay xal iska saarayso in horumarka Afrika iyadu beesha caalamka ay markaasi ugu ololeyso Afrikana ay markaasi kasoo kacdo xaaladaha inta badan wadamada Afrika ay ku sugan yihiin dhinaca saboolnimada iyo amni darada intaasi ayaa ujeedku ahaa maantana isla arrimo intaasi aan ka fogeyn ayaa shirkaasi looga doodi doonaa oo waxaa laga hadli doonaa arrimaha horumarinta sida horumarinta warshadaha arrimaha caafimaadka arrimaha bulshada iyo arrimo kale oo fara badan oo labada dhinac iska kaashan karaan danna u noqon kara qaaradda Afrika oo inta badan dalalka ku yaala yihiin dalal soo koraya dabcan arrimaha halkani lagu soo hadal qaadayo Soomaaliya qaaradda Afrika ayay ka mid tahay waa arrimo Soomaaliya iyaguna khuseeya dhanka kalena Soomaaliya waa wadan dib u soo kabasho ku jira oo arrimaha halkan looga hadlaya ay muhiimad gaara u leeyihiin marka loo eego dalal kale Afrika Soomaaliya iyo Japan marka gaar loo hadlo waxaa ka dhexeeya xiriir aad u wanaagsan sanadkan ugu dambeeyana Japan waxaa si dhow ula shaqeynaysay dowladda Soomaaliya dhinaca arrimaha dib u dhiska waxaana Japan ay ka mid tahay wadamada sida aadka u taageera barnaamijyada mashaariicda dib u dhiska ee Soomaaliya ka socda marka shirkani fursad ayay u tahay in iyadoo si guud looga hadlayo arrimaha Afrika Soomaaliya inay kasoo qayb gasho oo ajendooyinka halkaasi looga hadlayaan ay noqdaan kuwo markaasi Soomaaliya wax ka baran karta maba ay noqon karaan kuwo Soomaaliya ahaanteeda laga fulin karo qayb ka qaata howlaha dib u dhiska haatan socda
shirkan wadamada Afrika iyo sidoo kale Japan ayaa soo bilowday 1993kii waxaana mar waliba looga hadli jiray xaaladaha iyo isbedelada ka jira qaaradda Afrika ee dhinaca maalgashiga ayadoo dowladda Japan sidoo kale hore u ballanqaaday in Soomaaliya ay sii doonto kaalmooyin lacag ah kuwaasoo lagu kaabayo dowladnimada Soomaaliya waddanka Sacuudi Carabiyana waxa uu shaaca ka qaaday in dowladda Soomaaliya uu kala shaqeyn doono la dagaalanka waxa lagu yeeray argagixisada xilli magaalada Muqdisho ee qayb ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya ay ka dhaceen weeraro todobaadkii la soo dhaafay dowladda Sacuudi Carabiya bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi ayaa lagu sheegay in dowladda Sacuudiga mar waliba ay garab taagan tahay dowladda walaalaha ah ee Soomaaliya ayna ka kaalmay doonto dhinac waliba gaar ahaan dhinaca la dagaalanka argagixisada xilli weerarada inta badani ka dhaca Soomaaliyana ay geysaan kooxaha wadaag la ah ruinaha Al-Qaacida oo si aad ah caalamka idin loogala dagaalamayo dhinaca kalena dowladda Masar ayaa shaaca ka qaaday in dhinaceedu ay xoojin doonto la dagaalanka kooxaha argagixisada gacan ay ku sii doonto dowladda federaalka Soomaaliya in wax badan looga adkaado kooxahaasi waxaana dowladda Masar sidoo kale ay sheegtay ama ugu baaqday beesha caalamka in si dhaba laysu garab taago Soomaaliya oo haatan kasoo laabanayso waddadii burburka sida lagu sheegay warbayaan oo sidoo kale kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa raadiyo Wardheer madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa sababo amni awgood kaga baaqday safar uu ku tagay maanta xarunta maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ee degmada Baraawe ee gobolka Shabeelaha Hoose. Warka aynu ka helayna degmada Baraawe ayaa waxa ay sheegayaan in heegan buuxa la geliyay ciidamada AMISOM oo miyey kuwa dawladda Soomaaliya ee ku sugan halka, walow la sheegay in safarkaasi aanu suuragal noqonayn, inkastoo sidoo kalena warar kala duwan ay ka soo baxayaan safarka Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ku tagi kara magaaladaasi. Warar qaar ayaa waxa ay sheegayaan in suurtagal ay tahay gelinka dambe ee maanta in safarkiisa uu ku tago halkaasi madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya, inkastoo wararka haytan aynu helayno aynu ka helayno sidoo kale madaxtooyada maamulka koonfur galbeed ee magaalada Baydhabo ay sheegayaan in madaxweynaha maamulkaasi safarkii uu ku tagi lahaa Baraawe ka baaqday sababo amni awgood. Ciidamada ammaanka ee maamulka Puntland waxay degmada Burtiinla ku xireen 15 dhalinyaro la sheegay inay ka soo jeedaan koonfurta dalka Soomaaliya, kuwaas oo la tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin dhaqdhaqaaqa kooxda Al-Shabaab. Wararka aynu ka helayna Burtiinla ayaa waxay tilmaamayaan in dhalinyaradan oo gaarin oo hasaarna lagu qabtay magaaladaasi, kuwaas oo haatan baaritaan ay ku soconayaan sida uu sheegay taliyaha ciidanka saldhigga degmada Burtiinle Saciid Cabdi oo la hadlayay warbaahinta. Waxauna sheegay in dhalinyaradan aysan ahayn haatan dembiilayaal, balse ay soconayaan baaritaano ku aadan in xog badani laga helo waxyaabaha ay ahaayeen. Dhalinyarada ayaa inta badan isaga kala goosha qaybo ka mid a deegaanada maamulka Puntland ilaama ay ka gaaraan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, halkaasoo dadka qaar ay u shaqo tagaan halka kuwo kalena ay ka qudaraynayaan in safar dhinaca badda ay kaga sii ambabaxaan halkaasi oo ay ku gaaraan qaybo ka mid a wadamada Yemen iyo Sacuudi Carabiya. Madaxweynaha maamulka waa madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland ayaa dhawaan magaalada Burtiinle kula kulmay saraakiisha ammaanka, asigoona ku wargeliyay in baaritaano adag lagu sameeyay dadka maraya magaaladaasi si loo hubiyo amniga deegaanada maamulka Puntland. Waxauna sheegay in si aadan loo baaro dadka inta badani ka imaanaya koonfurta Soomaaliya, kuwaasoo inta badan lagu eedeeyo dhalinyaradooda inay yihiin kuwa ka tirsan dhaqdhaqaaqa kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta qaybo ka mid a gobollada dalka Soomaaliya. Arrintan ayaa waxa ay cariiri gelinaysaa safaradii inta badan dhalinyarada ay ku aadi jireen qaybo ka mid a deegaanada maamulka Puntland ilaama ay ka gaaraan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolkaasi Bari. Wararka naga soo gaaraya xeryaha qaxootiga ee dalka Kenyana waxa ay sheegayaan in dadka ku dhaqan xeryahaasi si qasab ah ciidamadu ay ugu qasbayaan inay isdiiwaan geliyaan si dib ay ugu laabtaan gudaha dalka Soomaaliya. Saraakiil u hadashay hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR ayaa waxa ay sheegeen in dadka si qasab ah ay ku amrayaan ciidamada inay isdiiwaan geliyaan, waxaana mid ka mid a saraakiishan oo iyagu qayb ka ah dadka diiwaangelinaya qaxootigan oo tilmaamay inay tahay wax laga xumaado qaabka ay ciidamada ula dhaqmayaan dadka Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah gudaha dalkaasi Yemen. Qaar ka mid a dadka ayay sheegeen in si qasab ah isdiiwaangelinta loogu qasbay, kuwaasoo haatan si xowla isku diiwaangelinayo. Hay-adda ayaa hore waxay u sheegtay inay joojin doonta gebi ahaanba daabulaadda qaxootiga oo ay tilmaantay in dadka si qasaba loo adeegsanayo, taasoo meesha ka saarayso hanaanka dimuqraadiga iyo sidoo kale heshiisyadii hore ay u gaareen maamulka waa hay-adda dowladda Kenya iyo dowladda federaalka Soomaaliya, kaasoo saddex geesood ahaa. Hadalka ka soo yeeray hay-adda ayaa waxa uu imaanayaa xilli muddo yar haatan ay ka harsan tahay xilligii dowladda Kenya ay u qabatay dib u celinta qaxootiga Soomaaliyeed, inkastoo madax dhowr ah oo horey magaalada Nairobi kula kulmay madaxweynaha iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee dowladda Kenya ay kaga codsadeen in dib loo dhiga arrintaasi, walow weli aysan jirin wax ka soo naasa cadaaday. Ugu dambeyna madaxweyne ku-xigeenkii dalka koonfurta Suudaan ahaana hogaamiyaha mucaaradka ee dagaalka kula jira madaxweynaha waddankaasi ciidamada uu daacad u ah ayaa waxaa lagu wadaa maanta inuu ka baxay isbitaalkii uu ku jiray magaalada Khartoum, iyadoona sidoo kale uu suurtagal ay tahay kulan inuu la qaato madaxweynaha waddankaasi Suudaan Cumar Xasan Al-Bashiir. Afhayeenu hadlay hogaamiyaha mucaaradka ayaa waxa uu sheegay in ay xaaladiisa caafimaad haatan tahay mid hagaagsan, islamaantana uu la kulmi doono madaxweynaha waddankaasi koonfur waa waddanka Suudaan Cumar Xasan Al-Bashiir, iyadoona ay ka wada hadli doonaan arrimo dhowra. Riyaad Mahraysh ayaa waxa isigu uu horey dagaalo culus ula galay ciidamada cadwa madaxweynaha waddankaasi, kaasoo dhawaan xilkii ka qaaday hogaamiyahan mucaaradka ah, dhaawac ka soo gaarayna dagaal u dhexeeya labada dhinac loo geeyay isbitaal ku yaalla magaaladaasi Khartoum. Warkii aad ka dhagaysanayseen raadio Wardheera, ciyaarta qiimaha iyo qadarinta inaga mudan ee hawada inaga dhagaysanayo waa naga intaa, waxaana warka idin akhrinayay anigoo saaxiibkiin Maxamed Nuur Amiin. Tani intaan mar kale dib u kulmayno, sida ayuu nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.